in hawada wadankiisa laga mamnuuco dhinacaayo dulmadiyada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, itangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu leo jioni, ikiwa ni Jumatano Machi 16 mwaka wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, serikali ya Zanzibar yakamilisha mchakato wa ukodishwaji wa visiwa 19 kwa ajili ya shughuli za utalii, na serikali inatarajia uwekezaji wa mamilioni ya dola katika mpango wake huo.
Na tunashukuru kwamba total capital ambayo tunatarajia kuwekezwa katika visiwa vyote ni zaidi ya dola milioni 260.
Basi leo ikiwa Jumatano, tutakuwa na makala ya afya ambapo wataalamu wanashauri wagonjwa wa figo wanaotumia mfumo wa kusafisha damu maarufu kama dialysis kuzingatia lishe maalum.
Na wale ambao wanafanya dialysis, kuna baadhi ya vyakula inafaa wazingatie sana. Tunaangalia kiwango ya protini kwa siku masaa 24. Tunaangalia vyakula ambavyo viko na phosphate mingi sana.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Israel na Misri wamekubali kuongeza safari za ndege kati ya mataifa yote mawili. Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett amesema mapema leo wakati wa uzinduzi wa safari mpya moja kwa moja kati ya mji wa Tel Aviv na Sharm el-Sheikh, ambao inatarajiwa kuanzia mwezi Aprili mwaka huu. Katika taarifa yake, Bennett amesema kwamba ushirikiano kati ya mataifa yote mawili unazidi kupanuka katika nyanja zote kwa manufaa ya raia wa mataifa yote mawili na pia udhibiti wa kieneo. Raia wa Uingereza wenye asili ya Iran na Zanin Zaghari Ratcliffe na Anne Oshouri wameachiliwa na Iran wakati wakitarajiwa kurejea Uingereza hivi leo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, muda mfupi baada ya taarifa hizo, ameelezea furaha yake kupitia ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter. Zaghari Ratcliffe alikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tehran Aprili mwaka 2016 wakati akijaribu kurejea nyumbani Uingereza akiandamana na binti yake baada ya kuwatembelea jamaa zao nchini humo. Miezi mitano baadaye, mwanadada huyo ambaye ni mfanyakazi wa hisani alipewa kifungo cha miaka mitano jela kutokana na hatia ya kiusalama ambayo haikutajwa, japo mojawapo ya tuhuma ilikuwa ni kwamba alikusudia kupindua serikali ya Iran. Ashori, ambaye alizaliwa Iran na kisha kuhamia Uingereza, alikamatwa mjini Tehran Agosti mwaka 2017 wakati akimtembelea mama yake na kisha kupewa kifungo cha miaka 10 kwenye jela ya Evin iliyoko mjini humo. Chombo cha habari cha Iran kimesema kwamba Uingereza imelipa Iran deni la muda mrefu la dola milioni 530 kabla ya watu hao wawili kuachiliwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mapema leo amewasihi wabunge wa Marekani kuzidisha juhudi za kulinda taifa lake wakati likiwa katika wiki ya tatu tangu uvamizi wa Russia nchini humo, huku akikumbusha Marekani kuhusu historia zenye uchungu ilizopitia, na hivyo kuliomba bunge pamoja na Rais Joe Biden kuongeza msaada wa kijeshi pamoja na kutoa amri ya kutoruka kwa ndege kwenye anga za taifa lake. Hayo yakijiri, Russia pia mapema leo imeendelea na mashambulizi yake dhidi ya mji mkuu wa Kyiv, huku mawaziri kutoka mataifa wanachama wa NATO wakifanya kikao ili kuzungumzia mzozo huo. Wakati Zelensky akifanya hotuba hiyo, wabunge wa Marekani wamesemekana kupatwa na shangwe na kusimama ili kumpa heshima mapema leo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wabunge walisimama na kumpigia makofi kwa shauku Zelensky akionekana kwa njia ya video kutoka mji mkuu uliozingirwa wa Kyiv. Zelensky aliwaambia Rais Joe Biden kwamba kuwa kiongozi wa ulimwengu huru pia kuna maanisha kwa kiongozi wa amani. Katika hotuba yake, kiongozi huyo aliomba msaada zaidi wa kijeshi ili kukabiliana na uvamizi wa Russia. Zelensky alisema vita hivi havihusu nchi yake pekee, bali ni kile alichokiita maadili ya Ulaya na dunia. Wakati huo huo, Ukraine imepuuza mapendekezo ya Russia ya kuigeuza kuwa nchi isiyoegemea upande wowote, huku Marekani ikijiandaa kutoa msaada mkubwa wa kijeshi kwa nchi hiyo. Katika ardhi ya Ukraine, makombora ya Russia yalishambulia kituo cha treni kusini mwa nchi kinachotumiwa na maelfu ya wakimbizi, huku milipuko mipya ikiulenga mji mkuu Kiev ambako kumewekwa marufuku ya kutoka nje. Hakuna majeruhi walioripotiwa baada ya Russia kulipua madirisha katika kituo cha treni kwenye mji wa Zapori ambako watu wamekuwa wakiwasili kutoka mji uliozingirwa wa Mariupol. Mzozo huo tayari umepelekea zaidi ya raia milioni 3 wa Ukraine kukimbia makwao na kuingia kwa nchi jirani, wakati azimio la amani bado linaonekana kutoweza kufikiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa hivi leo, wakati wa kikao cha kuwaomba wafadhili kutoa ahadi za michango, umeomba karibu dola bilioni 4.3 kwa ajili ya taifa la Yemen, ambako janga la kibinadamu kutokana na mapigano limepelekea kumalizika kwa misaada, hali inayoanza kushuhudiwa hata kabla ya kuzuka kwa mzozo wa Ukraine. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba zaidi ya watu milioni 17 nchini Yemen wanahitaji msaada wa dharura wa chakula, na kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka hadi milioni 19 katika nusu ya pili ya mwaka. Inakisiwa kwamba idadi ya wale watakaokuwa wakikabiliwa na njaa kufikia Disemba itafika takriban watu milioni 7.3. Afisa kutoka kwenye wizara ya mambo ya nje ya Sweden, Karl Skau, amesema kwamba ingawa Ukraine inahitaji msaada wa dharura kutokana na hali iliyoko, ni vyema pia kukumbuka majanga yanayoendelea kwenye mataifa mengine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye alikufungua kikao hicho cha siku moja mapema leo, amesema kwamba kuna umuhimu wa wafadhili wa kutoa ukarimu wao. Guterres amesema kwamba mashirika ya kutoa misaada tayari yamelazimika kupunguza viwango vya misaada au hata kusitisha nchini Yemen kutokana na upungufu wa misaada hiyo. Polisi wa Tunisia wamesema kwamba wamevunja kundi la wanamgambo wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State katika mji wa Tetouane kusini mwa Tunisia. Serikali imesema kundi hilo lilikuwa linapanga mashambulizi kwa vilipuzi na lilikuwa linajaribu kuwasajili vijana, kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Ndani iliyotolewa mapema leo. Taifa hilo la Afrika Kaskazini limekuwa katika hali ya hatari tangu mwaka 2015 baada ya shambulio ambalo lilipelekea walinzi kadhaa wa rais kuuawa. Vikosi vya usalama vya Tunisia vimezuia njama nyingi za wanamgambo katika miaka hivi karibuni, na vimekuwa na ufanisi zaidi katika kukabiliana na mashambulizi yaliyotokea. Mwezi Novemba mwaka jana, polisi walimpiga risasi na kumjeruhi mtu mwenye msimamo mkali ambaye alitaka kuwashambulia kwa kisu na panga katika mji mkuu. Kwa mara nyingine tena, Somalia imeahirisha uchaguzi wa bunge la chini hadi Machi 31, mchakato ambao tayari umechelewa kwa zaidi ya mwaka mmoja na kusababisha mvutano mkubwa wa kisiasa. Kamati ya uchaguzi ilitangaza kuahirishwa kwa uchaguzi huo jana jioni, hatua ambayo pia itachelewesha zaidi uchaguzi wa rais mpya na kuendeleza mzozo wa kisiasa katika nchi ambayo pia inakabiliwa na changamoto za ukame na waasi wa Kiislamu. Baada ya kucheleweshwa mara kadhaa hapo awali, uchaguzi wa baraza la chini ulipaswa kukamilika hapo jana tarehe 15 mwezi huu. Lakini ni majimbo matatu tu kati ya matano ya Somalia yaliyokuwa yamechagua wawakilishi wao kwa muda uliopangwa, kulingana na maafisa wa uchaguzi. Viti 39 kati ya 275 vilisalia bila kujazwa katika majimbo ya Hashabele, Jubaland na Puntland. Tume ya uchaguzi imesema nafasi hizo zitajazwa mwishoni mwa mwezi na matokeo rasmi ya mwisho kutangazwa tarehe 31 mwezi huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika huko Zanzibar kupitia Radio Chuchu FM na Hits FM. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekamilisha mchakato wa ukodishwaji wa visiwa 19 kwa ajili ya shughuli za utalii, hasa soko la utalii wa kiwango cha juu, ambapo zaidi ya dola milioni 260 zinataraji kuwekezwa. Mwanahabari wetu Idu Wesu ana ripoti kamili.
Utalii ukiwa shughuli kuu ya uchumi wa visiwa vya Zanzibar, mikakati mbalimbali ya kuboresha sekta hiyo inaendelea, ambapo serikali visiwani humo imetangaza kukamilisha mchakato wa kurishaji wa visiwa vidogo 19. Kwa mujibu wa waziri wa nchi anayeshughulikia uchumi na uwekezaji Mudrik Soraga, amesema visiwa 9 vya awali mchakato umefikia mwisho na sasa wanakamilisha taratibu za kukodisha visiwa vingine 10.
Sasa hivi tupo katika hatua sasa za kuandaa zile lease kwa ajili ya kuweza kuwapatia rasmi ili waweze kuanza kudevelop, na tunashukuru kwamba total capital ambayo tunatarajia kuwekezwa katika visiwa vyote ni zaidi ya dola milioni 260. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambavyo kwanza wawekezaji wamejitoa katika kuwekeza katika hivi visiwa, lakini kiwango cha fedha ambacho wanakiingiza katika visiwa hivi.
Kwa mujibu wa Soraga, wamelenga uwekezaji wa utalii wa kiwango cha juu katika visiwa, ambapo pamoja na kupata faida za kiuchumi, lakini aina hiyo ya utalii inasaidia pakubwa katika utunzaji wa ekolojia ya visiwa hivyo.
Tunajaribu sana kuminimize miundombinu ya makazi kama kisiwa kutokana na ukubwa wake. Kiingereza kukaa na vyumba labda 100, lakini sisi tunasema tuweke vyumba 20 ambavyo pengine katika chumba kimoja mtu anaweza kulipa kuanzia dola 2500 mpaka dola 3000. Tofauti na kwamba labda ungesema weke vyumba 100 alafu kila chumba labda utoze dola 200 ili ku minimize ile idadi ya watu, na inakusaidia katika kutunza mazingira, lakini vile vile sasa unapata thamani kubwa kwa eneo dogo.
Kuhusu wasiwasi juu ya mustakabali wa wakazi katika baadhi ya visiwa hivyo, Soraga anaeleza kuwa kumekuwa na ushirikishwaji wa jamii hizo ili kuepuka migogoro katika siku za usoni.
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haiuzi visiwa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ina lease visiwa, ambao ni utaratibu wa kawaida tu katika uwekezaji. Maana hata hawa wawekezaji ambao tunaona sasa hivi wapo, nao pia sio kwamba wameuziwa maeneo. Wao wana lease haya maeneo.
Profesa wa uchumi Chuo Kikuu cha Mzumbe Honest Ngoi anasema mpango huo wa serikali ya Zanzibar utaimarisha uchumi visiwani humo pamoja na sekta zingine ikiwemo ajira, lakini anatoa angalizo.
Inabidi pia kuwa na wataalamu wale ajue katika mambo. Unajua mkataba unaweza kuwa na kitu cha kisheria, lakini kunahitaji economics ndani yake, kunahitaji business ndani yake. Nielewe kisiwa hiki ukishakikodisha, ukishajenga hiyo hoteli ukaendesha kwa miaka 10, 20, 30, unavonirudishia kina thamani tena kwangu. Kwa majadiliano yale yatahitaji kwa kweli timu makini sana zenye kuweza kuchimba mambo.
Zanzibar ina visiwa vidogo takriban 52 ambavyo katika dhana ya uchumi wa blue mkakati ni kutumia rasilimali hizo kwa shughuli za uchumi ili kuchagiza maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Idi Wesu, VOA, Zanzibar, Tanzania.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huko Baraka Fizi tunasikika kupitia Radio Baraka Fizi, na katika mkoa wa Kivu Kusini DRC tunasikika kupitia Radio Vision Shala. Wauguzi wa wilaya ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wametangaza mgomo kuanzia leo, wakiomba kuachiliwa kwa wauguzi wenzao wanne waliotekwa nyara tangu Jumapili. Waliwateka nyara wanalazimisha kupewa dola 12,000 ili waachilie huru, lakini wauguzi hao wanasema hawana pesa hizo. Mitima de la Chance anaarifu zaidi kutoka Bukavu.
Muungano wa kitaifa wa wauguzi wa Kongo kwa kifupi INEC kule Fizi unatangaza kuanza kwa mgomo huo kupinga hali ya utekaji nyara iliyodumu kwa muda mrefu katika eneo hilo kwa wakazi kwa ujumla. Na kwa kipekee muungano huo unapinga kutekwa nyara kwa wauguzi wenzao hivi karibuni kwenye kituo cha afya cha Katalukulu si mbali na mji wa Baraka katika eneo la Mutambala. Msoshifa Taki Ferdinand ni msimamizi wa muungano wa wauguzi katika wilaya ya Fizi.
Walifika kwenye kituo cha afya cha muungano pale Mlongo kwenye kambi ya wakimbizi, wakakuta waganga walikuwa wakituza wagonjwa pale, walikuwa waganga wane, mmoja katikati ya wale akakimbia akabatika kukimbia, watatu wakapelekwa porini, hadi sasa hatujui mahali walipo. Wale wahalifu wanaomba dala 12,000 za Marekani.
kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo ya wilaya za Fizi, Uvira na Mwenga, wauguzi wanashuhudia kwamba wanahofia maisha yao haswa pale wanapolazimika kufanya kazi usiku katika vituo vya afya. Mara tena kiongozi wa wauguzi katika wilaya ya Fizi, Fataki Ferdinand, anaeleza:
tunaomba kwa serikali kuchunga usalama wetu, sababu usalama wetu unakuwa kidogo, mara na mara wake zetu wanakuja kuuawa nyumbani mwetu na mingineyo.
Kwa zaidi ya muongo mmoja, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza operesheni za kijeshi ili kusaka makundi yenye silaha ya kigeni na makundi yanayoundwa na vijana raia wa Kongo waliomiliki silaha msituni, ila hadi sasa hali ya ukosefu wa usalama kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini bado kukoma. Kiza Tiniko ni kiongozi wa vijana wa kata ya Kavimvira mjini Uvira.
FARDC wapige wale watu ambao wanamiliki silaha, kwa kuwa hii nchi yetu ya Kongo sio ya nani hapa.
Katika taarifa moja, msemaji wa operesheni za kijeshi kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Luteni Mark Elongo, anatoa wito kwa wauguzi hao kutulia na kufanya kazi yao kama kawaida, akiahidi kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linafanya juhudi zote upande huo ili kuwapata mateka hao wakiwa bado hai. Luteni Elongo anatoa pia wito kwa makundi yenye silaha yanayotatiza usalama wa wakazi kuweka silaha chini na kujiunga na mpango wa serikali ya Kongo unaolenga kuleta usalama wa kudumu hususan upande wa mashariki. Utekaji nyara huo umefanyika Jumapili wakati ambapo kundi la wawakilishi wa makundi ya pata 40 yenye silaha walipoahidi kujiunga na mpango huo wa serikali mjini Uvira, wakisema wako tayari kusitisha silaha chini na kuleta amani na pia kuheshimu mazingira ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Benki Kuu ya Kenya imeamrisha makampuni yote yanayotoa mikopo kupitia programu za simu kwa raia wa nchi hiyo kujisajili na kupata leseni mpya ya kuhudumu nchini humo kufikia Septemba, kutokana na sheria mpya iliyotungwa kudhibiti ufichuzi kiholela wa maelezo ya wateja. Gavana wa benki hiyo Patrick Njoroge amesema kuwa makampuni hayo yamekuwa yakitoa mikopo kiholela holela na sasa yanafaa kupewa leseni kuhudumu katika mazingira yanayodhibitiwa na benki hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wakopeshaji hao wana miezi 6 pekee kupata leseni mpya kutoka kwa Benki Kuu ya Kenya kuendelea kuhudumu nchini Kenya, la sivyo wataondolewa kwenye soko la fedha kwa mujibu wa marekebisho ya sheria iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta mwishoni mwa mwaka jana yanayoyafanya makampuni hayo kuhudumu katika mazingira yanayodhibitiwa na benki hiyo, ametangaza Patrick Njoroge, gavana wa Benki Kuu ya Kenya.
The issue is their space. Is the playing field fair? The point has to be that there are certain services.
Nchini Kenya kuna zaidi ya makampuni 30 yanayotoa mikopo ya fedha kupitia app za simu za mikononi kwa muda mfupi na kwa utaratibu ulio rahisi. Baada ya mteja kujaza maelezo mafupi kupitia simu kwa muda mfupi na papo kwa hapo anapata mkopo, lakini hutoza kiasi kikubwa cha riba kwa raia wa Kenya wasiotaka kufuatilia utaratibu mwingi wa benki, wakati benki hiyo imeeleza kuwa hapafai kuwapo makampuni yasiyokingika kisheria yanayotoa mikopo kwa raia wa Kenya kwa riba ya juu. Baadhi ya wakopeshaji hao kama vile Branch, Tala, Shika, Mshwari, Aipesa, Berry, Zenka, Zidisha, Fuliza, Okash, Jazika, mara kwa mara yametajwa kuwakosesha raia wa Kenya usingizi. Wakopeshaji hawa wamedaiwa mara kwa mara kukiuka maelezo ya siri ya wateja wanaoshindwa kulipia mikopo waliopokea, kisha kuwekwa kwenye taasisi inayowekwa wakopaji waliodhibitiwa kupokea mikopo kwenye benki au taasisi nyingine za kifedha maarufu nchini Kenya kama CRB. Sheria hiyo mpya inawataka wakopeshaji kutuma maombi ya leseni kutoka kwa Benki Kuu ya Kenya, kinyume na ilivyokuwa hapo awali wakati wakopeshaji walilazimika kujisajili tu na kufikia soko la fedha nchini Kenya. Charles Karisa, mfuatiliaji wa masuala ya kifedha na kiuchumi nchini Kenya, ameeleza kuwa hatua hii ya serikali ni njia ya kudhibiti ufichuzi kiholelo wa maelezo ya wateja na kupunguza mahangaiko na fedheha ambayo wakopaji nchini Kenya wamekuwa kidai kupitia mikononi mwa wakopeshaji hao.
Benki Kuu ya Kenya inawaambia makampuni haya kwamba lazima wa apply license upya kusudi wa conform ama watekeleze ama wa operate katika hii sheria mpya, kusudi wa protect wale ambao wanatajwa kama guarantors ikiwa mtu atachukua mkopo.
Muungano wa kopeshaji kupitia app za simu wamekuwa kieleza kuwa wanaridhikia mazingira ya sasa na kuwapo kwa hitaji la kupata leseni mpya kuhudumu nchini Kenya kutakuwa ghali hata kwa mikopo inayotolewa. Kevin Mtiso, mwenyekiti wa bodi ya wakopeshaji hawa chini ya muungano wao wa Digital Lenders Association of Kenya, Japo awali wamenungunikia sheria hiyo, sasa anaeleza kuwa ni vyema kwa serikali kuondoa makampuni ambayo yanawachafulia jina.
Tumekuwa na shida za rogue lenders kwa hii soko yetu, na tumefurahia sheria sasa imeingia. Wale ambaye hawatapata license si wale wazuri.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asilimia 10 ya idadi ya watu ulimwenguni wameathirika na magonjwa sugu ya figo. Mamilioni wakifa kwa kukosa tiba inayostahili. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO. Zaidi ya watu milioni 2 duniani wanaendelea na mfumo wa kusafisha damu maarufu dialysis, hali ambayo inaweza kudhibitiwa kupitia mabadiliko ya lishe kwa anayeugua ugonjwa wa figo, kama anavyoripoti Amina Chombo.
Figo ni kiungo muhimu katika mwili wa binadamu. Hufanya kazi za kudhibiti na kuhifadhi virutubishi na maji na kuondoa mabaki kupitia mkojo. Na kama ilivyo kwa viungo vingine vya mwili, figo huathirika na kusababisha magonjwa sugu ya figo. Omar Makopa ni mtaalamu na ratibu kwa idara ya lishe kwenye Wizara ya Afya Jimbo la Tana River.
Mtu anaugua ugonjwa sugu wa figo inamaanisha zile figo haziwezi kusafisha damu. Kwa hiyo huu ndio upungufu mkubwa ambao wanakaa wagonjwa hawa wanahitaji kuongolewa kwa ukaribu sana. Sasa kama figo haziwezi kusafisha damu, inamaanisha zile waste zinazopatikana kwa damu kutoka kwa mwili inakuwa ni ngumu. Labda itatoka kidogo na zingine zinabaki kwa damu, na hiyo zina accumulate na zinaleta madhara mengine kwa mgonjwa huyu.
Wataalamu wanaelezea kuwa lishe ya magonjwa sugu ya figo hutofautiana kutoka kwa mgonjwa mmoja hadi mwingine. Matibabu ya magonjwa sugu ya figo hutibiwa kulingana na viwango vya maradhi, kulingana na kiwango cha maradhi, kama anavyoeleza Philip Lundu, mtaalamu wa lishe katika hospitali ya Gakani, Mombasa.
Kuna ile kiwango tunasema ni acute kidney injury, kuna kiwango ambacho tunasema ni chronic kidney disease, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, alafu kuna end stage renal disease. Na wale ambao wanafanya dialysis, kuna baadhi ya vyakula inafaa wazingatie sana. Tunaangalia kiwango ya protini kwa siku, masaa 24. Tunaangalia vyakula ambavyo viko na phosphate mingi sana. Tunaangalia vyakula ambavyo viko na potassium kwa hali ya juu sana. Tunaangalia vyakula ambavyo viko na chumvi mingi, na tunaangalia huyu mgonjwa anakunywa maji kiasi gani kwa siku kulingana na mkojo ambao anapata kwa siku.
Malengo ya matibabu kwa magonjwa sugu ya figo ni pamoja na kupunguza madhara ya urea nyingi kwenye damu, kudumisha hali halisi ya lishe, kuzuia kupoteza uzito wa kawaida na kuzuia ugonjwa wa moyo. Na huku ulaji wa protini ukiwa muhimu kwa kujenga mwili na hata kuongeza kinga kwa watu wa kawaida, je, kwa mgonjwa wa figo anakula vipi vyakula vya protini?
Lakini kwa mgonjwa wa figo protini inahitaji kuwa regulated, kwa sababu ikizidi sana zile waste zinazotokana na protein wakati wa digestion zinazidi kuongezeka, na ambazo sasa zinafanya figo zinashindwa kutoa zile takataka. Cho msingi ni kujua kile kiwango cha protein ambacho mgonjwa anafaa atumie, na hii inategemea haswa vitu vitatu: ukubwa wa mwili wa yule mgonjwa, alafu na stage ya ule ugonjwa wa figo, stage of the kidney disease, na tatu tuangalie hali ya lishe ya ule mgonjwa iko vipi, the nutrition status of the patient. Huwa tunasema hii zote, management ya mgonjwa wa figo iko individualized.
Chumvi ni muhimu kwenye chakula kutokana na kazi yake ya kuwezesha mwili kudumisha kiwango cha damu na kudhibiti shinikizo la damu. Kwa walio na ugonjwa sugu wa figo, figo zao haziwezi kutoa sodium na maji ya ziada kutoka mwilini. Omar anafafanua athari ya ulaji chumvi kwa wagonjwa wa figo.
Ni muhimu zaidi mgonjwa asitumie chumvi nyingi, na hii si ile chumvi yenye anaweka kwa chakula peke yake, bali kuna vyakula vingine ambavyo pia viko na chumvi ama sodium yenye vinauzwa madukani. Kwa hiyo cha msingi ni kuangalia zile lebo, hizi processed foods, kwa sababu ziko na sodium inatumika kama preservative. Kwa hiyo lazima uangalie katika zile lebo kiwango cha sodium katika hicho chakula ni kiasi gani. Sana sana tunakula canned foods kama vile matunda yenye yamewekwa kwa mikebe, ama samaki ama nyama. Katika zile preservatives huwa kuna sodium. Kwa hiyo cha msingi lazima tuangalie kiwango chake ndio tusizidi kutumia chumvi nyingi kwa chakula.
Katika viwango vya magonjwa sugu, wagonjwa hufanyiwa dialysis ambayo husafishwa damu kutokana na figo kushindwa kufanya kazi. Na hapa wagonjwa aina hii wana vyakula vyao kama anavyofafanua Dr. Philip Lundu.
Kwa wale ambao wanafanya dialysis, vyakula ambavyo ya kwanza huwa tunaondoa ni vile ambavyo kiwango ya potassium iko juu sana. Ya kwanza inakuwa ni madafu ambayo iko sana Mombasa hapa. Ya pili ni nazi, chakula kupika na nazi, unaweka tui, kuna matoke, kuna ndizi, kuna machungwa, kuna avocado, ambayo ni vyakula ambayo ni nzuri kwa afya. Bado tu mwili inastahili potassium, lakini kuna kiwango haiwezi kuistahimili sasa, italeta matatizo.
Na huku wagonjwa hao wakipaswa kula kuambatana na viwango vya ugonjwa unaowasibu, Daktari Omar atoa ushauri kwa wagonjwa hao kuhakikisha kuwa wanafuata masharti ya daktari wao pamoja na mtaalamu wa lishe ili kupunguza uhitaji wa dialysis. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba walifanikisha matangazo yote, matangazo yetu, Patrick na Harrison Kamau, tunawaagieni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati Russia ikiendelea kuishambulia Ukraine, inaongezeka kuwa wazi kwamba Vladimir Putin anaweka wazi kushambulia raia wa Ukraine, amesema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Mashambulizi ya Russia yanalenga shule, hospitali na majengo ya raia, yanaharibu miundombinu muhimu ambayo inawapatia mamilioni ya watu wa Ukraine maji ya kunywa, gesi ili wasipate baridi kali mpaka kufa, na umeme. Mabasi ya raia, magari na hata magari ya wagonjwa yamekuwa ikishambuliwa. Russia inafanya hivi kila siku kote Ukraine. Haya si malengo ya kijeshi, ni mahala ambako raia wanafanya kazi na familia zao zinaishi, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken. Russia inashambulia na imeua takriban raia 100 ikijumuisha watoto na kujeruhi mamia wengine zaidi. Na kamishna wa tume ya Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Michelle Bachelet, na kwamba anatarajia idadi kamili itakuwa kubwa. Akiulizwa kama anaamini kwamba Russia inalenga raia kwa makusudi, waziri wa mambo ya nje Blinken amesema kwamba kweli kabisa anaamini hilo. Tumeona siku za nyuma kwamba njia ya Russia ni kuwa na unyama katika kujaribu kunyonya raia wa nchi fulani, na hilo linajumuisha malengo yake mahsusi na nia yake kabisa ya kuwa na malengo yake. Akiongea katika kikao cha baraza la 49 la haki za binadamu Machi mosi, waziri Blinken alisema kwamba jumuiya ya kimataifa lazima itoe ujumbe wa pamoja kwamba Rais Putin lazima asimamishe mashambulizi yasiyopaswa kufanyika bila masharti, na kwa haraka aviondoe vikosi vya Russia kutoka Ukraine. Lazima tukemee kwa ukali na bila ukali hatua za Russia kuiondoa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia na hatua yake mbaya ya kukiuka haki za binadamu na kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu, na lazima tuchukue hatua kumwajibisha msumbufu huyo. Lazima tushughulike na kuifanya Russia iwajibike hata katika uvamizi wake huu wa kinyume cha sheria, kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Lazima tuikatae Russia ikijaribu kutoa ushahidi usio wa kweli ili kufanya mashambulizi haya, kuweka njia madhubuti za kukabiliana na unyama wake mbaya, na kutoheshimu hata kidogo waathirika wa uhalifu wake huu. Mwisho, tunaangalia kwa ukaribu kwa kile kinachotokea nchini Ukraine kwa sasa, ikijumuisha kinachowatokea raia. Tunashughulikia hili, tunaandikisha haya, na tunataka kuhakikisha kati ya mambo mengine kuna kuwa na uwajibikaji kwa jambo hili. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.